Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti šta to smeta Srbiji kod prijema Kosova u UNESCO, kako neslaganje argumentira srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, a šta kažu Albanci koji su postupak inicirali. I danas posebno mjesto zauzima priča izbjeglih Sirijaca, a čućete i zašto se sada već cijele porodice iseljavaju iz Bosne i Hercegovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je totalno blokirana, što već uveliko utječe i na normalno odvijanje političkog života. Već dva puta u zgradi parlamenta aktiviran je suzavac, za što sumnja pada na zastupnike Samoopredjeljenja. Valona Tela ima više detalja o pad poziciji u kojoj se Kosovo našlo.
Vlada i opozicija na Kosovu ne pokazuju nikakav znak da je pomirenje na pomolu i da će politička kriza biti prevaziđena. Premijer Isa Mustafa poručio je opoziciji da ne pristaje na ultimatume i pozvao odgovorne da istraže ko je bacio suzavac u skupštini. Opozicija je odgovorila da ne pristaje na razgovore sa predstavnicima vlasti sve dok Mustafa ne povuče svoj potpis sa dogovora sa Srbijom o osnivanju zajednice srpskih opština, odnosno sa ugovora za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Premijer kaže da su zahtjevi opozicije neprihvatljivi. Umjesto toga, on je predložio da se u zgradi skupštine nastave razgovori o svim spornim temama. Međutim, Alijansa za budućnost Kosova smatra da sporni ugovori sa Srbijom i Crnom Gorom od Kosova prave nefunkcionalnu državu, zbog čega ih ne treba ni primjenjivati. Lider Alijance Ramuš Haradinaj pozvao je predsjednika parlamenta da više ne saziva skupštinu dok se ne povuku potpisi sugovora. U protivnom, situacija može eskalirati. Premijer Mustafa, međutim, odgovara da su svi zahtjevi opozicije usmjereni ka obaranju vlade i raspisivanju novih izbora.
Bila je to Valjona Tela, a dok se u Prištini biju žestoke političke igre na relaciji opozicija-pozicija, dotle iz Beograda predsjednik Srbije poručuje: ne damo vuku, jagnje na čuvanje. Tomislav Nikolić time šalje poruku međunarodnoj zajednici, a povodom prijedloga Albanije da Kosovo postane članica organizacije UNESCO-a. Diplomatska ofanziva Beograda zahuktava se uoči glasanja, a šef države okupio je ambasadore u Srbiji kako bi im prenio svoje stavove. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Više od 80 najviših diplomatskih predstavnika došlo je na poziv Tomislava Nikolića u Palatu Srbija, gdje je pažljivo saslušalo argumentaciju predsjednika.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezboj navrata pokušava da je satre. To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Ono što su od Nikolića ambasadori čuli u Beogradu, a što će preneti šefovima svojih država, je da je u martu 2004. tokom trodnevnog nasilja nad Srbima na Kosovu srušeno i zapaljeno 35 crkava i manastira, kao i da je od juna 99. i prestanka oružanih sukoba do danas 236 kulturno-istorijskih spomenika i objekata Srpske pravoslavne crkve bilo meta napada.
Snimci uništavanja kulturne i verske baštine na Bliskom istoku od strane ISIS-a nailaze s razlogom na zgražavanje i oštru osudu svjetske javnosti. Slično tome su i albanski ekstremisti lomili i palili srpske kuće, škole, bolnice i crkve na Kosovu i Metohiji, i taj aspekt likovanja u rušilačkim vandalskim pohodima trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kada se razmišlja ko to sebe preporučuje za čuvara srpske i svjetske baštine.
Jedini diplomata sa ovog susreta koji se obratio novinarima bio je kineski ambasador Li Manchang, rekavši da je Kina protiv Kosova UNESCO.
Cilj UNESCO je da očuvanje mir u celom svetu, a ne suprotno. Ali izgleda sada, ukoliko sada na silu da Kosovo bude članica, to je suprotno duhu UNESCO-a, nije u cilju očuvanja mira.
Uz zaključak da bi članstvo Kosova imalo i negativan uticaj na briselski dijalog, Tomislav Nikolić izlaganje završio rečima profesora Princetona Slobodana Đurića o stradanju srednjovekovne hrišćanske baštine na Kosovu.
Nije važno da li ste Albanac ili Srbin. Ove crkve i manastiri pripadaju svima, one su deo evropskog nasleđa. Trebalo bi da se ljutimo zbog toga onoliko koliko bismo se naljutili kada bi Francuzi uništili Monalizu.
Dan uoči velikog sastanka kod predsjednika Srbije saopšteno je da je premijer Aleksandar Vučić ambasadorima zemalja Kvinte i predstavniku Evropske unije predao fotodokumentaciju o porušenim manastirima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Apsurdne su aluzije Beograda da bi primanje Kosova u UNESCO bilo isto što i prijem islamske države u tu organizaciju Ujedinjenih naroda, kazao je za Radio Slobodna Evropa Škeljzen Malići. Politički savjetnik za Zapadni Balkan albanskog premijera Edija Rame kaže da je Kosovo sposobno brinuti o kulturnoj baštini, te da je članstvo u UNESCO proces koji se ne može zaustaviti.
Ovo što priča Nikolić i što priča i Tači se godalje da predavanjem zaštite državi Kosova neki način kao da stvari te spomenike predajete ISIS-u i šta znam kao islamske države, to je na neki način potpuni nonsens. A ako se već broje uništeni spomenik i tako dalje, onda može pamćenje i nas služi u toku rata i pre rata i šta mu je isto. I mnogi islamski spomenici su uništavani sistematski na nekoj državnoj velikosrpskoj logici. Tako da u tom svođenju računa ne treba toliko gledati. Vitalni i najvažniji spomenici su sačuvani i dalje se čuvaju. Sada ih i čuva kosovska policija. Treba obnoviti dobre odnose i ne može Srbija da nekako, evo produžam ruku da branite spomenike iz Srbije, nego oni treba da se brane na Kosovu. Ti spomenici su na neki način zajednička i svjetska baština, nisu više ni srpski ni albanski, nego su svjetska baština i treba ih čuvati.
Činjenica je da Albanija podnela zahtev, predložila da Kosovo postane član UNESCO. Zbog čega je to Albanija uradila?
Formalno ona je podnela zahtev, ali iza toga stoje više zemalja i Kosovo koje na neki način pokušava da se učlani u međunarodne organizacije i to je bio jedan od načina da se formalno neka zemlja predloži.
Šta osim toga podrazumeva predlog Albanije?
A, vidite, Srbija se uglavnom fokusira kod ovo pitanja članstva u UNESCO na status spomenika i manastira i tako dalje. Ali UNESCO je malo širi koncept, znači tu je i nauka i kultura i obrazovanje i tako dalje. Tako da je Kosovo normalno i Albanija i Kosovo i ove zemlje koje podržavaju Kosovo, oni su zainteresovani da Kosovo bude punopravni član, pošto je već priznata od 110 zemalja.
Šta očekujete, kakav će epilog glasanja biti?
Ovi prvi koraci, ovo prvo glasanje, da se uopšte uključi Kosovo u konkurenciju, da se primi u članstvo, pokazuje da je trend je dobar, većina zemalja podržava prijem Kosova. Da li će baš uspjeti da skupi 2/3, najave su da je lobiranje u mnogim zemljama bilo uspješno, da se može postići taj, iako naravno Rusija, Srbija i još neke zemlje lobiraju protiv toga. A to je stvar koja na neki način je u procesu i koja ne možete zaustaviti ako ne bude ovaj put, bit će sljedeći.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Škeljzen Malići, politički savjetnik za Zapadni Balkan albanskog premijera Edija Rame. S njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Naše teme o izazovima koji se nalaze pred Srbijom u trenutku kada se odlučuje o otvaranju prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom podstakle su i vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Narod neće u Evropsku uniju, smučila im se više godinama, ucene zbog Kosova, onda će doći na red Vojvodina, pa zatim Preševska dolina, pa Sandžak. Mada vi lepo ostavite više nas na miru, ne treba nam Evropska unija.
Smatra Čeda.
Srbi trebaju izaći na ulice i prekinuti pregovore sa Evropskom unijom,
tvrdi Krešimir dok mu Amir odgovara.
Logično je da Srbiju niko ne ucenjuje, jer Evropska unija sigurno neće primiti ni jednu državu u članstvo koja sama ne zna i nije svesna gde su joj granice.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Grupi kosovskih učesnika samita mladih u Sarajevu granična policija Srbije nije dozvolila izlazak iz zemlje. Nevladina organizacija Inicijativa mladih apelovala je na vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji da se slične situacije u buduće spriječe, govori Anita Mitić.
4 naših učesnika samita u Sarajevu su sa validnim bosanskim vizama, znači koje su dobijene posle jedne mukotrpne procedure za dobijanje inače bosanskih viza za građane Kosova, krenuli put Bosne preko Beograda i išli su kolema. Kada su došli na srpsku granicu, oni nisu mogli da prijeđu granicu sa obrazloženjem da samo postoje određeni granični prijelazi na kojima može da se izađe iz Srbije sa kosovskim dokumentima, to je za kosovsku ličnu kartu. Oni su njih slali uporno na te granične prelaze, ali problem sa tim graničnim prelazima je što oni izlaze na Evropsku uniju, a granični kosovima treba i viza za Evropsku uniju, a oni su imali vizu za Bosnu. Tako da ne postoji nikakav način da se iz Srbije izađe i da se uđe u Bosnu kada se ide to zemljanim prelazom. Tako da naši učenici su u 3 sata ujutru, kada su se našli na granici, morali da se vrate, probali su na 2 granična prelaza i na jedno su svoji da pređu. I on
kojim graničnim prelazima?
Da, Mali Zvornik i Trapušnica kod Loznika. Tako da oni su se onda vratili za Prištinu.
Da li se ovo dešavalo i ranije? Organizovali ste razne skupove do sada?
To je mukotrpno uvek bilo, posebno sa Kosovom, dok se nije pisao Briselski sporazum. Dovesti ljudi sa Kosova u Srbiju je bila posebni krug pakla. Danas sa ovom komplikovanom procedurom za dobijanje bosanskih viza koje traje preko mjesec i po dana i to nije garancija da ćete dobiti vizu, tako da dešavalo nam se različite situacije toga da ljudi sa Kosova nisu da primili hotele, mi su priznavali dokumenta, to su bili slanje dopisa po granicama, mislim to je stvarno onako uvek bilo igranje na sreću.
Kazala je našoj Ivi Martinović Anita Mitić iz inicijative Mladih. Nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima zbog kojih aktivisti sa Kosova nisu mogli iz Srbije ući u Bosnu i Hercegovinu. Inače, pratili smo i Sarajevski samit. Izvještaj slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Malo toga su zemlje Balkana naučile nakon posljednjih ratova, pa se budućnost iz trenutne perspektive čini pesimističnom, smatraju učesnici dvodnevnog samita mladih u Sarajevu. Otvorenog dijaloga među vladajućim elitama nema ni nakon 20 godina, a to je osnova za stvaranje stabilnih regiona, smatra oko 200 učesnika trećeg okupljanja mladih Balkana. Zabilježila Aida Đugum.
Prije 10 godina mnogo je toga urađeno kako bi se dijalog između nekada zaraćenih strana uspostavio, ali efekti nisu onakvi kakvi bi trebali biti. Smatra Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo iz Srbije.
Imali smo prvu posetu predsjednika Srbije Srebrenici, imali smo prvu presudu za genocid, imali smo početak pregovora i za Bosnu i za Srbiju o stabilizaciji i pridruživanju. Imali smo manje više početke suđenja za ratne zločine u Srbiji. Znači sve se to dešavalo pre 10 godina i onda danas kada vidimo posledice toga ne izgledaju baš dobro. U Srbiji i dalje nemamo visoko rangirane optužene, nemamo suđenja za komandnu odgovornost, nemamo suđenja za zločine protiv čovečnosti.
Lekcije iz prošlosti još nisu savladane. Još uvijek je Balkan u zamrznutom sukobu. Dovoljno je i najmanji događaj da se u zemljama regiona iz svakodnevne kolotečine probudi nacionalizam. Omer Karabeg, novinar Radija Slobodna Evropa i panelista Samita Mladih, objašnjava.
Kako će Balkan izgledati 2025. godine, znači nakon 10 godina, je li moguć održiv mir? Znam jedno, da održivog mira nema bez pomirenja, a da pomirenja nema bez suočavanja sa prošlošću. A da kod političkih elita, kod vladajućih garnitura, ne postoji ni najmanja volja za suočavanje sa prošlošću. Bolja situacija je bila u Hrvatskoj kad je reč o suočavanju sa prošlošću, kad je reč o odnosu prema zločinima koji su učinjeni tokom Oluje prije nego što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, nego što je sada. Sada vidimo da se ponovo slavi Tuđman u Hrvatskoj, o Srbiji da i ne govorimo, tamo se nikad ništa nije ni promijenilo.
Na Balkanu je ustavljeno mišljenje da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti rješenje za probleme koji se između zemalja regiona godinama nagomilavaju. Slično misli Nikola Puharić, član Hrvatske inicijative za ljudska prava.
Mislim da je Evropska unija jedina nekakva politička organizacija, jedini proces kroz koji sve zemlje unutar regije mogu postići suradnju na toj razini da ona može zadovoljiti sve ove potrebe i tranzicijske pravde i pomirenja i nekog zajedničke memorializacije oko razdoblja konflikta koji se desio 90-ih. Tako da mislim da procesi koji se sada odvijaju imaju određenih problema, ali da budućnost nosi ipak nekakav optimizam.
No, zbog izbjegličke krize vrijednosti na kojima se temelji zajednica evropskih zemalja, trenutno je na testu. kaže Omer Karbeg.
Loše je što sad otkrivamo da Evropska unija nije tako idealna kao što smo mislili. Ova izbjeglička kriza je pokazala ružno lice Evropske unije. Mi koji živimo u Češkoj, otkrili smo jednu Češku koju nismo znali sad. Otkrili smo jednu ksenofobičnu, sebičnu Češku. A Češka je odraz onoga što se dešava u Evropskoj uniji. Tako da sad ja više ne mislim da Evropa takva kakva je sa svim svojim naraslim animozitetima, elementima rasizma, da može sad da nam bude neki veliki uzor. Mi naravno treba da težimo njoj i ja mislim da će Evropa doći na svoje.
Budućnost počinje danas, a moramo sami da je kreiramo, smatra mlada advokatica iz Beograda Milica Kostić. Ona kaže da taj proces moraju pokrenuti vlade država regiona.
Politika sada mora bude namerna, više ne može da nam se desi mir, ne može da nam se desi dobrosusjedski odnosi, ono mora da se, na njemu mora se radi iskreno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mađarska je najavila da će od ponoći iz petka na subotu zatvoriti granicu s Hrvatskom kako bi zaustavila izbjeglički val. Paralelno, naša reporterska ekipa stigla je u Botovo, na granični prijelaz u blizini Koprivnice u Hrvatskoj. Tamo i dalje svakodnevno pristižu izbjeglice koje traže svoj put ka zapadnoj Europi. Na direktnoj telefonskoj vezi je naša reporterka Marija Arnautović, koja nas informiše o tome šta se trenutno dešava.
Hiljade izbjeglica koji su prije nekih 15 minuta stigli iz Tovarnika u Botovo malu željezničku stanicu kraj Koprivnice hoda prema mađarskoj granici. To je sa ovog mjesta daleko oko 5 kilometara. Na tom putu se očekuju ih ekipe Crvenog krsta i volonteri koji dijele hranu, vodu i nešto tople odjeće. Oko mene je stotine žena sa malom djecom, porodice, ljudi u invalidskim kolicima. Svima njima jedna je želja da pređu granicu Evropske unije i da stignu u neku od zemalja Evropske unije. Ovdje su ih dočekale, kao što sam rekla, ekipe Crvenog krsta, volonteri i druge nevladine organizacije koje su u 15 minuta koliko su imali vremena podijelili ono što su imali, dakle hranu, vodu i nešto tople odjeće. Volonteri iz Koprivnice koji su ovdje svakodnevno su nam rekli da su posljednjih dana uslovi bili jako teški jer je padala kiša, ljudi su pristizali gladni i promrzli, kiša je izbjeglice dočekala i večeras u Botovu, mada mnogo manja nego prethodnih dana. Oni, dakle, sada hodaju uz pratnju policije koja je prethodno blokirala ulicu i pješke su krenuli ka graničnom prelazu sa Mađarskom. Tu ih, kako su nam rekli, volonteri čeka mađarska policija koja ih odmah usmjerava na voz za Austriju. Pretpostavlja se da je ovo posljednji voz sa izbjeglicama koji je, makar za večeras, stigao iz Tovarnika.
Više od desetina hiljada izbjeglica s Bliskog istoka prošlo je kroz Srbiju samo u posljednjih nekoliko dana. Na granicu stižu iz Makedonije vozom bez voznog reda. Prelaze kod mjesta Miratovac, a nakon registracije u Preševu nastavljaju putovanje prema zapadu. Porodice sve teže podnose pogoršanje vremenskih uvjeta, a svaka osoba, kažu naši reporteri Dušan Komarčević i Milan Nešić, nosi sobom neku potresnu izbjegličku priču.
I lost my uncle.
Svako od nas je nešto izgubio. Stradom je ujak, dok je drugi blizak rođak nekako uspeo da umakne policiji. Nekim članovima naše grupe su srušeni domovi, radnje, živjeli su i spavali na ulici. Zato smo odlučili da napustimo Siriju. Otpočinje priču za Radio Slobodna Evropa, Alaj Dejn, mašinski inženjer iz sirijske predstavnice Damaska, koji je sa grupom od 35 članova ušao u Srbiju. Nikakva pomoć im u Miratovačkom kampu nije bila potrebna, pa će sa suprugom, članovima uže porodice, rođacima i prijateljima što pre nastaviti dalje prema Preševu.
Zato što
Na kraju ovog zemljanog puta čeka ih autobus i transport do Preševskog privatnog centra, posle čega je sledeća destinacija Hrvatska, a potom razmatranje kako dalje do Nemačke. Hladnoća i obilna kiša koja je padala poslednjih dana posebno je otežala put nekolicini dece iz grupe. Ipak, kako kaže, za sada, osim kratkotrajnih prehlada, niko nije bio ozbiljnije bolestan. U grčkom kampu smo proveli 24 sata čekajući papire, na kiši bez ikakve zaštite. U delu u kome smo bili, raspoloživo je svega 5 šatora. Svi smo bili pod otvorenim nebom. U Makedoniju smo stigli u ponedeljak u podne. Bilo je jako hladno na granici, smo proveli ukupno 4 sata. Zatim to nas pustili u kamp. Stanje u njemu je bilo jako loše. U jednoj prostoriji bilo nas je nekoliko stotina. Voz smo čekali još 4 sata, bio je pretrpan, morali smo da spavamo na podu. Rekao nam je ovaj 51-godišnji inženjer. Međutim, za razliku od lošeg tretmana zvaničnih struktura zemalja kroz koje su prošli, Alaj kaže da je odnos građane prema njima bio mnogo drugačiji. U Grčkoj su ljudi na koje smo nailazili bili veoma prijatni i nasmijenih lica. U drugim zemljama, poput Turske ili Makedonije, nismo toliko bili u kontaktu sa stanovništvom. Tokom puta nismo imali problema sa krijumčarima. Posle smo pobegli iz Sirije, na putu nam se ništa ozbiljno nije dogodilo.
Nothing serious. After we go out of Syria, nothing serious.
Ubrzo nailazimo na patrolu žandarmerije. Alaj u svojstvu predstavnika grupe pita koliko se čeka na registraciju u prihvatnom centru. Odgovor oko sat vremena. Kod njega i ostalih članova grupe izmamio je uzdah olakšanja i odobravanja. Na trenutak nam se u razgovoru pridružuje Usam Hasan, 26-godišnji stručnjak za računare koji se uputio ka Nemačkoj. Traži od ostalih da se ubrzaju. Moramo da požurimo jer je ovaj izbeglički život užasan. Želim da nastavim da se bavim svojim poslom i ponovo živim svoj život. Normalan život suprotan onome što se dešava u Siriji. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Help Syria, stop the war.
Poruka je ovog mladića. Slične nade deli naš sagovornik s kojim smo prešli većinu puta, Alaj Dejn. To se međutim ne može porediti sa tugom pri pomisli na dom koji je napustio.
I was have a trading office, but you see, in the world lost everything.
U Siriji sam podučavao mašinstvo. Nadam se da će tako biti i u buduće, kada stignem u Nemačku. Svi smo mi pobegli zbog rata i strahovanja za svoju i bezbednost svoje dece. Međutim, kada bi se rat okončao, svi bi se vratili. Ozbiljno to tvrdim.
I am serious about that.
Zaključuje Alaj Dejn, intelektualac i izbeglica iz Sirije. Jedan od stotina hiljada ljudi koji su se balkanskom rutom uputili prema zapadnoj Evropi, spasavajući svoj život. Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine najjači je bio tokom rata, ali iseljavanje iz te zemlje zapravo nikada nije prestalo, mijenjao se samo intenzitet. U posljednje vrijeme je novi trend, odlaze cijele porodice iza kojih ostaju zaključane kuće. Oni koji ostaju tužno konstatuju.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima čije nas uništi.
Normalno da žele svi da se zaposle i u svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolje.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su odselile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Nauči 3 rečenice na njemačkom i odlaze za Njemačku. Pa na primjer Arbeit, ich spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih opštine Posušje kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska, kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Priču o iseljavanju iz Bosne i Hercegovine u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Srbiju su preplavile privatizacije medija sumnjivog kvaliteta. Bio je to povod da u nedjeljnom intervju programa za Srbiju gostuje novinarka Lila Radonjić, koju je Branka Mihajlović među ostalim pitala šta će na kraju ostati na medijskoj sceni.
Zamolit ću te, Lila, najpre za komentar oko lista politike čije vlasništvo niko ne zna, ni savjet za korupciju, ni premijer, ni ministri, a Kurir ga kupuje.
Moram da priznam da ne znam ni ja, a s pažnjom pratim izjave svih ovih koje si pomenula. Pa evo, juče ministar privrede Sertić, mislim, u čijoj direktnoj nadležnosti privatizacija tako ozbiljnih firmi kao što je politika, kaže da ne znamo u čemu je stvar. Ja mislim da je Kurir kupio politiku.
Šta će uopšte ostati na medijskoj sceni Srbije posle ovog procesa privatizacije ako, evo, na primjer, Kurir kupuje politiku, a neki Radojica pokupova gomilu lokalnih medija, uključujući i RTV Pančevo?
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, da ništa ne zvuči grubo i preterano, pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih. Mislim da će mediji biti u teškoj situaciji svakako i da će se to pretvoriti u propagandne mašine pred lokalne izbore, a potom verovatno u neke komercijalne niskokvalitetne programe.
Da li se slažeš sa onima koji kažu da je medijska slika danas gora nego u vreme Slobodana Miloševića?
Pa, teško mi je da verujem da je gora, mislim da je mnogo drugačija, ali čini mi se da možemo praviti paralele sa tim vremenom. Milošević je zaista kontrolisao medije maksimalno, jedino što nije bio gladan medija on lično. Tako da mi danas imamo situaciju i kontrole, a i jedne nenormalne gladi, lične gladi za medijima koje prisustujemo, tako reći, svakodnevno. Dakle, bilo je za vreme Miloševića upada naoružanih jedinica u medijske kuće, raznih dobrovoljnih i ostalih brigada i gardi i teških situacija, a danas imamo nešto perfidniju kontrolu.
Još jedna medijska kuća je zapravo koja je bila simbol nekih 90-ih godina i otpora Miloševiću, B92 je praktično nestala. Evo i Brankica Stanković, to je poslednja vest, sa svojim insajderom odlazi iz te kuće. Zašto je i ta kuća morala biti uništena?
Uništeno je svako sećanje. Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja na 90-te i na ove godine koje su prošle od onda. Pokušaj da se, kako bi rekla, nešto od onoga zapamti, od onog što se dešavalo i uloge koje su današnji lideri imali u periodu kad se dešavali najstrašnije stvari ovde, taj pokušaj postaje sve uspešniji zato što nestaju mediji koji su ta sećanja držali i čuvali. Brišu se i simboli nekog vremena time. Briše se u krajnjoj liniji, nisu to bili simboli samo, da kažem, opozicionog novinarstva ili kako bi to nazvali, već simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Hoćete li znati sve detalje o tome šta Lila Radonjić misli o privatizaciji i uništavanju medija? Budite uz Radio Slobodna Evropa u nedjelju u programu za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Inače, cijeli razgovor možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije kroz koju su vas vodili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Radio Slobodna Evropa je dostupna na Facebooku, Twitteru ili prosto na našoj internet stranici.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 16. oktobarski dan među ostalim možete čuti novinarku Lilu Radonjić koja je govorila o urušavanju medijskih kuća u Beogradu poput Radija B92 ili Studija B. Time se, kaže ona, briše i dio prošlosti.
Brišu se i simboli nekog vremena time. Simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Trećina djece u Crnoj Gori ima prekomjernu težinu. Doktori kažu.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Sve se više kompletnih porodica trajno iseljava iz Bosne i Hercegovine. Oni koji ostaju primjećuju.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima čije nas uništi.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah nakon što je entitetski predsjednik Milorad Dodik objavio da je potpisan ugovor o zaduženju za 300 miliona dolara kod jednog američkog investicionog fonda, iz opozicije u Republici Srpskoj su stigle optužbe da je to novo zaduženje nezakonito i antiustavno. Ekonomisti pa kažu kako je riječ o potpuno nejasnom zaduženju kod sumnjivog fonda bez jasno obrazloženih uvjeta. Rasvjetljava Milorad Milojević.
Jednu od najvećih dilema trenutno izaziva kod koga se to zadužila Republika Srpska te kakve su garancije date da bi se dobilo 300 miliona dolara ili po sadašnjem odnosu marke i dolara oko 511 miliona maraka. U službenom glasniku Republike Srpske kao kreditor je naveden američki investicioni fond Global Bankrupt Commodities and Investment. O tom fondu istragu su u posljednja dva mjeseca proveli novinari ekonomskog portala Capital.ba. Za početak, na internetu se može samo naći informacija da je fond registrovan u Sarasoti u Floridi. Direktor fonda je Rus Aleksandar Vasiljev. Špekuliše se da je zadatak fonda bio osiguravanje ruskog kapitala u doba ukrajinske krize. Urednik Siniša Vukelić kaže da se radi o prilično tajnovitom fondu.
Fond registrovan u trgovačkom centru, osnovan prije godinu dana i sada odjednom on daje vladi Republike Srpske 300 miliona dolara kredita. Također da je pokušao kupiti Mariborsku banku, čak kada su se javili u posljednji trenutak da kupe kreditnu banku Maribor i ponudili iznos od 250 miliona evra. Nakon toga je njihov ovlašteni državni prodavac kapitala tražio od ovog fonda detaljne financijske izvještaje i ostali su bez odgovora.
Za Marka Đogu iz udruženja ekonomista SWOT veći problem od kreditora predstavljaju sami uslovi kredita. Zvanično je saopšteno jedino da je kamatna stopa od 3% na godišnjem nivou te da je grace period od 36 mjeseci uz moguće produženje grace perioda za još 3 godine.
Republika Srpska se nije mogla zadužiti bez saglasnosti institucija Bosne i Hercegovine u nekoj normalnoj proceduri. Ovaj fond je iz nekog razloga pristao da Republika Srpska se direktno kod njega zadužuje bez upliva institucija Bosne i Hercegovine. Nisam vidio šta je dato za garanciju, znači kao kolateral za toliki iznos, ili prosto sumnjam da bi neko vam dao 300 miliona dolara kredita, a da pritome nije tražio neku vrstu kolaterala. Druga stvar koja je također problematična je što se zadužujemo u dolarima, a valuta ovdje je konvertibilna marka vezana za euro, a kretanje dolara i evra je u zadnjih par godina bilo drastično. Da, i čak mi nije jasno zašto se trezorski zapis mijenjao s ovim kreditom, kako ja znam i kod trezorski zapisa kamata ispod 3% godišnje.
U opoziciji u Republici Srpskoj najavljuju da će zatražiti provjeru ustavnosti i zakonitosti zaduživanja, jer je, kako tvrde, novim kreditom za 200 miliona evra prekršen limit zaduženja za 2015. godinu koji je odobrila Entitetska narodna skupština. Pri tome se o novom zaduženju nije ni raspravljalo u parlamentu Republike Srpske. Neko bi trebao da odgovara za taj kredit, kaže lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Nezakonito predstavlja kršenje ustava. Ja vjerujem da ovo može da potpada pod krivičnu odgovornost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će pare biti upotrebljene kao podrška entitetskom budžetu.
Ovaj novac će sigurno biti dovoljan da održi stabilnost naših penzija i plata i da pojača likvidnost javnog sektora. Ono što ćemo činiti to je da ćemo obaveze koje do sada su dospjele, a nisu ili su kasno, ali nisu isplaćene na vrijeme, sigurno s ovim novcem moći da isplatimo sve obaveze, ali primarno će biti da zamijenimo već skupe i postojeće kredite čije su kamate preko 5-6% i trezorske zapise i obveznice, da ih zamijenimo za ovim relaksiranijim uslovima.
Ukupan dug Republike Srpske još krajem prošle godine prešao je prag od oko 2,5 milijarde evra ili 57% bruto društvenog proizvoda. Već nekoliko godina predlaže se formiranje Fiskalnog savjeta za kontrolu zaduživanja, no pitanje je koliko i to provodivo, kaže Marko Đogo.
Fiskalni savjet trebalo bi sačinjavati stručnjaci iz te oblasti. Ja ne znam koliko kod nas moguće sastaviti fiskalni savjet koji se sastoji od stručnjaka koji ne bi bili pod utjecajem politike.
Možda i najbolji pokazatelj teškog financijskog stanja u Republici Srpskoj i dokaza se nešto mora promijeniti, zapravo slika vlasti koja se raduje što je uspjela da dobije kredit da bi zatvorila druge kredite, navodi Siniša Vukelić.
Republika Srpska je za vrlo kratak period prešla put od trenutka kada je bombastično najavljivala da će otkupiti spoljni dug Federacije BiH, do toga da ne znamo šta ćemo od novca od prodaje Telekoma, da nam nikakav MMF uopšte nije potreban, da je to potrebno samo propaloj Federaciji BiH, do toga da jedini spas vidimo u novom kreditnom zaduženju i čak šta više, da to predstavljamo kao izvanredan uspjeh izvršne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjim istraživanjima 4 od 5 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Za razliku od prethodnih individualnih odlazaka, novi je trend iseljavanje cijelih porodica iza kojih ostaju zaključane kuće. Masovni odlasci ne zabrinjavaju nadležne, dapače, ni ne osvrću se na događanja koja su postala normalna pojava u dobrom dijelu Balkana. Priču u cjelini ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I bez zvaničnih podataka, jer njih ne nudi BiH vlast, očigledno je da iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više građana, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Zemlju napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu. Sve veći broj kuća i domova ostaju zaključani, između ostalog i u srednjebosanskom kantonu. Oni koji nisu uspjeli otići, žale što im se nije ukazala takva prilika.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Normalno da žele i svi da se zaposle i u svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to evo, imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su nemačke celule.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Nauči tri rečenice na njemačkom i odlaze za Njemačku. Pa na primjer Arbeit i spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Odlazak pojedinaca ili cijelih porodica nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju, upozorava profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević, koji za masovan odlazak ima i poseban naziv.
Ono što je zanimljivo u Bosni i Hercegovini i u dakle, ostalim zemljama, sjednicama bivše južnoslavenske zajednice je razognjištavanje. Znači, ne samo da imamo jedan negativan demografski trend, nego imamo ubrzano razognjištavanje. Znači, mi ne možemo život da proizvedemo tako lako, sve teže ga proizvodimo, a život koji proizvedemo mi prečesto i to obrazovani, kvalifikovani život pošaljemo u centralnu Europu i koje kuda drugo.
Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo pakuju kofere. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi koji su budućnost potražili širom svijeta. Mirhunisa Zuhić, predsjednica Unije, iznosi neke od podataka.
Unsko-Sanski kanton, Sanski most naročito, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla, naravno ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Zatim Tomislavgrad, to je također mala jedna opština gdje je odšlo 1500, pa zatim Brčko je odšlo 4.075 lica, a posljed moramo istaći sjeveroistočnu Bosnu koja je, dakle, gotovo se iselila u Francusku. Dakle, imamo Nancy grad tamo gdje možemo sada naći preko 2300 lica, taj broj se povećava.
Nekada su iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlazili muškarci koji su se sa zaradom vraćali kući. Danas odlaze cijele porodice, kuće ostaju zaključane i sve više dvorišta krasi natpis na prodaju. Posušak Mate Lončar kaže.
Ja mislim osobno da je mali postupak i jako mala vjerovatnost da će se te obitelji ikad vratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poznata novinarka nekadašnjih kultnih debatnih emisija Studija B s početka 90-ih, sada urednica nezavisne TV produkcije Mreža, te predavač TV novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Lila Radonjić, gostuje u nedjeljnom intervjuu Radija Slobodna Evropa. U razgovoru s Brankom Mihajlović ona analizira urušeno novinarstvo u Srbiji, privatizaciju medija, te poredi stepen medijske slobode u vrijeme Slobodana Miloševića i danas.
Zamolit ću te, Lila, najpre za komentar oko lista politike čije vlasništvo niko ne zna, ni savjet za korupciju, ni premijer, ni ministri, a Kurir ga kupuje.
Moram da priznam da ne znam ni ja, a s pažnjom pratim izjave svih ovih koje si pomenula. Pa evo, juče ministar privrede Sertić, mislim, u čijoj direktnoj nadležnosti privatizacija tako ozbiljnih firmi kao što je politika, kaže da ne znam u čemu je stvar. Ja mislim da je Kurir kupio politiku, meni se čini da je ta stvar obavljena.
Uredništvo je tražilo od vlade da ispita ko finansijski i politički stoji iza te kupovine?
A uredništvo je, koliko ja kapiram, otkrilo neki centar političko-privredne moći koji stoji iza te priče o kupovini politike, ali nam baš nije navelo imena članova tog centra. Ja očekujem da to saznamo uskoro.
Šta će uopšte ostati na medijskoj sceni Srbije posle ovog procesa privatizacije ako, evo, na primjer, Kurir kupuje politiku, a neki Radojica pokupova gomilu lokalnih medija, uključujući i RTV Pančevo?
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, da ništa ne zvuči grubo i preterano, pekari i ne znam koji drugi majstori, koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih. Mislim da će mediji biti u teškoj situaciji svakako i da će se to pretvoriti u propagandne mašine pred lokalne izbore, a potom verovatno u neke komercijalne nisko kvalitetne programe.
Da li se slažeš sa onima koji kažu da je medijska slika danas gora nego u vreme Slobodana Miloševića?
Pa, teško mi je da verujem da je gora, mislim da je mnogo drugačija, ali čini mi se da možemo praviti paralele sa tim vremenom. Milošević je zaista kontrolisao medije maksimalno, jedino što nije bio gladan medija on lično. Tako da mi danas imamo situaciju i kontrole, a i jedne nenormalne gladi, lične gladi za medijima koje prisustujemo, tako reći, svakodnevno. Dakle, bilo je za vreme Miloševića upada naoružanih jedinica u medijske kuće, raznih dobrovoljnih i ostalih brigada i gardi i teških situacija, a danas imamo nešto perfidniju kontrolu.
Kada bi neko hteo u budućnosti da vidi kakva je to Srbija bila 2015. godina i kada bi pogledao medije i sliku koju su oni donosili, da li bi to bila realna slika života u Srbiji?
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije, ulazi u Evropu i tako dalje i tako dalje. To su svakodnevni prilozi naših medijskih kuća i naše štampe. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Još jedna medijska kuća je zapravo koja je bila simbol nekih 90-ih godina i otpora Miloševiću, B92 je praktično nestala. Evo i Brankica Stanković, to je poslednja vest, sa svojim insajderom odlazi iz te kuće. Zašto je i ta kuća morala biti uništena?
Uništeno je svako sećanje. Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja na 90. i na ove godine koje su prošle od onda. Pokušaj da se, kako bi rekla, nešto od onoga zapamti, od onog što se dešavalo i uloge koje su današnji lideri imali u periodu kad se dešavali najstrašnije stvari ovde, taj pokušaj postaje sve uspešniji zato što nestaju mediji koji su ta sećanja držali i čuvali. Brišu se i simboli nekog vremena time. Briše se u krajnjoj liniji, nisu to bili simboli samo, da kažem, opozicionog novinarstva ili kako bi to nazvali, već simboli otvorenog, hrabrog novinarstva, simboli medija koji su bez obzira na posledice i u svim uslovima pokušavali da odrade svoj posao i pokaže ljudima šta se događa.
Intervju s Lilom Radonjić u cjelini možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 18. oktobra u 9 sati i 30 minuta ili potražiti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Internet i društvene mreže mjesta su na koje se sele medijske slobode, a taj trend prepoznaju vlasti većine zemalja, pa pod različitim izgovorima pokušavaju ih sputati. Zato je važna kontrola propisa koje države donose i alarmiranje pri svakom pokušaju gušenja slobode govora. Ocjena je to učesnika konferencije o slobodi izražavanja na internetu koju je u Beogradu organizirala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju. Prenosi Iva Martinović.
Zaštita bezbednosti pa i narušavanje javnog reda i mira čest je izgovor kojima se vlasti služe kako bi i online platforme stavili pod kontrolom. Tada se uvek podigne crvena zastavica, upozorava predstavnica OEBS-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatović, ukazujući na to da vlade treba da budu spremne na kritičke stavove iznete na internetu, navela je niz primera iz zemalja regiona koji pokazuju kako su mnogi kritičari završili u zatvoru zbog izražavanja drugačijeg političkog stava.
Medije vrše se napadi koje onemogućavaju novinarima da rade svoj posao širom regiona, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija. U Hrvatskoj sam prošlog leta imala izjavu povodom hapšenja osobe koja je osumnjičena da je vređala policijske zvaničnike na Facebooku. U Srbiji je veliki broj ljudi priveden na ispitivanje pod obrazloženjem da su širili paniku na društvenim mrežama povodom poplava. Svi ovi događaji imaju zastrašujući efekat na novinarstvo i ne mogu se objasniti ni na koji način nosim na jedan nasilje i to je crvena linija. And that is a
red line. Nakon što je u Srbiji prošle godine pređena nebrojeno puta, a uz primer na koji podsjeća predstavnica OEBS-a, obeležili su je i cenzure satiričnih videoklipova, povlačenje tekstova sa portala i napadi na sajtove malobrojnih nezavisnih medija, pritisak je i dalje tu, ali je manje direktan.
Što je posljedica oštre reakcije javnosti, domaćih organizacija, ali i međunarodne javnosti. Sa druge strane je to posljedice činjenice da su mnogi internet mediji podigli nivo zaštite.
Kaže nam Nedim Sedinović, generalni sekretar Nezavisnog društva novinara Vojvodine i autor portala Autonomija. I on i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, saglasni su u ocjeni da se nakon što su cenzura i autocenzura učinili svoje u tradicionalnim medijima, sloboda javnog informisanja preselila na online platforme.
Vlast zapravo primećuje tu promenu i preduzima korake kako bi redukcija tih nepoželjnih ili po nju kritičkih tonova bila svedena na minimum. Tu su razne tehnike u pitanju, od otvorenih pritisaka do čuvenih botova, ali mislim da zapravo u ovom trenutku sloboda javnog informisanja je mnogo veća na online medijima nego u tradicionalnim medijima.
O tome kako sa online platformi izazivaju vlast, bore se protiv njenih pritisaka i stižu do građana, govorili su i brojni novinari iz regiona. Novinari istraživači iz Internews Kosova, prema rečima Fajka iz Pahiua, ne štede nikoga, od korumpiranih vladinih zvaničnika do međunarodnih predstavnika u Prištini. Shvatili smo da nas takvi okružuju i da treba da uzvratimo istom merom, da okružimo i mi njih.
Imali smo različite napade, ne samo fizičke, već i financijske. Mi smo se od početka trudili da ne pravimo nikakve kompromise kada je reč o kvalitetu našeg rada. Sada izlazimo i praktično pozivamo ljude. Hajde da radimo zajedno. Hajde da mi okružimo one koji su okruživali nas.
Nakon što je najstarija privatna makedonska TV stanica A1, poznata kao oštar kritičar vlasti, prestala sa emitovanjem programa, internet je bio jedina alternativa. Borjan Jovanovski jedan je od osnivača portala Nova TV iz Skoplja.
Svi mi koji smo radili na A1 smo bili na neki način zabranjeni, odnosno vlada je zabranila svim drugim TV stanicama i medijima da nas zaposle. Ipak našli smo način da izazivamo vlast.
Ništa bolje ni kod severnih suseda. Mediji u Mađarskoj su politizovani baš kao i u ostalim zemljama ovog dela Balkana, a sled državne politike mogao se nedavno vidjeti na primjeru odnosa prema izbjeglicama. Tamaš Bodoki, urednik portala Atlaso. Media is not working
on a market base. Ne radi na tržišnim, već na političkim osnovama. Vlada je veoma aktivna i uspostavlja veliku mrežu svojih medijskih kompanija, TV kanala, radio stanica, štampanih i online medija, čija je jedina svrha da uzdižu vladinu politiku i odluke i da guše opozicione ili kritičke glasove.
U Beogradu je bio i aktivista za ljudska prava i novinar iz Rusije, Gregori Švedov. Imamo oko 45 hrabrih novinara, izgubili smo dvoje zbog njihovog izveštavanja, rekao je pored ostalog, svedočeći o uslovima u kojima uz sve veći pritisak vlasti radi njegov portal Kavkaski čvor, ali i drugi novinari u Rusiji.
last journalist who was killed in Dagestan.
Na poslednjeg novinara koji je ubijen u Dagestanu izvršen je pokušaj ubistva godinu i po dana ranije, a država, odnosno tužilac, nije ni otvorio slučaj za pokušaj ubistva, već za oštećenje imovine, zato što je 5 metaka bilo ispaljeno na njegov automobil. Mi smo pokušali sve što smo mogli i dobili smo slučaj na sudu protiv lokalnog tužioca. Sud je odlučio da predmet treba da bude otvoren kao pokušaj ubistva novinara, ali otvoren je u danu kada je ubijen na svom pragu. To su uslovi u kojima rade lokalni novinari. U Azerbejdžanu je situacija još gora nego u Rusiji. Imamo novinare koji su u zatvoru kao što je Hadidža Ismailova. Meni je drago što stižu mnoge osude represije u Azerbejdžanu, ali moram da vam priznam da ni jedna od njih nije imala jak uticaj.
Publika u Beogradu uzvratila mu je najjačim aplauzom. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim istraživanjima Instituta za javno zdravlje, trećina djece u Crnoj Gori u dobi između 6 i 11 godina ima višak kilograma. Kako je zabilježio Dimitrije Jovićević, u tome prednjače dječaci.
Studija zdravstvenog stanja crnogorskog stanovništva pokazala je prije svega zabrinjavajuće podatke u pogledu pravilne ishrane kod mladih, kod kojih je sve više onih koji umjesto svježeg voća i povrća posegnu za slatkišima, grickalicama, slatkim bezalkoholnim pićima. Sve to za doktorku Biljanu Savić, koja se bavi problemom ishrane, uznemirujuće jer može da dovede do bolesti srca, krvnih sudova, dijabetesa.
Vrlo je uznemirujuća ta informacija jer to su neke bolesti praktično koje će se iz djetinjstva provući u odraslo doba, a onda pored toga što dobijamo osobu narušenog zdravlja, to su onda i za društvo povećani troškovi za lečenje i znači dobijamo jednu, da kažem, populaciju ugroženog zdravstvenog stanja.
Osim akcionog plana države u promociji pravilne ishrane, jasno je da je neophodno da i resorna ministarstva i ostale nadležne državne institucije hitno treba da preduzmu adekvatne mjere. No čini se da država nije uradila dovoljno na prevenciji loših navika kod djece. Mirko Krunić iz Centra za borbu protiv gojaznosti.
Tako da je to jedna situacija zaista paradoksalna, da dostupnost otvorenih terena, bazena, sportskih centara nikad nije manji, a s druge strane ulažemo u velike zdravstvene sisteme, pravimo domove zdravlja, pravimo zgrade, sve u kontekstu liječenja, a u prevenciji, dakle, ne ulažemo ni najmanje.
Iako je riječ o problemu koji nije samo karakteristika Crne Gore, već i ostalih mediteranskih zemalja koje imaju obilje ribe, povrća, maslinovog ulja, kod nas je više izražen zbog sporosti u mijenjanju pogrešnih navika u ishrani i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Dr. Kasavić konstatuje kako su roditelji prepušteni sami sebi u pokušaju da se izbore sa izazovima savremenog načina života.
Sve ostaje na nivou neke lekcije u školi, fizkultura je jednako važan predmet kao i čas jezika ili čas matematike, a to kod nas nije ni vrednovano, niti se na tome mnogo radi.
Mirko Krunić ukazuje na to kako bi Crna Gora trebalo da se ugleda na zemlje iz regiona, poput Hrvatske i Srbije, koje su odavno donijele akcioni plan za pravilnu ishranu i bezbjednost hrane, dok je naš ostao mrtvo slovo na papiru.
Vlada donosila je niz mjera i promocije pravilne ishrane u osnovnim i srednjim školama, zatim promocija raznim spotovima, afirmacija fizičke aktivnosti, da se pokrene pitanje hrane u školama kroz neki organizovani sistem, ništa od toga, dakle, nije riješeno.
Problem kvaliteta ishrane djece u Crnoj Gori, posebno u predškolskom uzrastu, ovih dana našao se pod lupom javnosti, nakon što je državna revizorska institucija otkrila kako je u nekoliko vrtića u više crnogorskih gradova nenamjenski i nezakonito troše novac opredjeljen za ishranu mališana. Čak 1.330.000 eura roditeljskih para, umjesto za ishranu njihove djece, otišao je u druge svrhe. Tim povodom tek danas oglasio se ministar prosvjete Predrag Bošković, tvrdeći kako nijedan euro nije upotrijebljen u nešto što nije korist djece, dodajući kako on razdvaja ono što je izvještaj državnih revizora od medijskih navoda. Podsjetimo, pozitivna Crna Gora zatražila je kontrolno saslušanje ministra Boškovića. Njen poslanik Srđan Perić kaže:
prosvjetne vlasti imaju tu naviku kakvu imaju, sad je na nama da institucionalno pokrenemo ipak mehanizme koji će s jedne strane smanjiti cijene za vrtiće, a sa druge strane koji će utvrditi odgovornost i koje će preduzeti mjere da svake stvari ne dešavaju u buduće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.